Tervetuloa tietoteorian pariin taas. Tällä videolla käsittelen tiedon määrittelemistä. Aloitan tässä Platonin tiedon määritelmästä tai ehkäpä tarkemmin Theaetetos dialogissa Platonin esittämää keskustelua koskien tiedon määrittelemistä. No, Platon antiikin keskeisenä filosofina on tässäkin asiassa, eli tiedon määrittelemistä koskevassa asiassa oikeastaan ohittamaton hahmo. Platon tarkastelee tiedon luonnetta muutamassakin dialogissa. Theaetetos dialogi on ehkäpä se tavanomaisin, missä tiedon käsitystään tuodaan esille, tai se mainitaan useimmiten. Menon dialogi on toinen, missä käsitellään tietoa, ja sitten valtioteoksessa niin ikään käsitellään tietoa. Mutta tässä nyt keskityn Theaetetos dialogin antiin. Platonin dialogit eivät kaikilta osin ole kovin selviä siinä mielessä, että siellä annettaisiin definitiivinen tulos johonkin kysymykseen liittyen. Platon tässä Theaetetos dialogissa laittaa Sokrateen keskustelemaan Theaetetoksen ja Theodoroksen kanssa tiedon luonteesta. Ja tämä keskustelu itsessään on upotettu osaksi kehyskertomusta. Ja tämä kehyskertomus antaa ehkäpä ymmärtää, että tässä on kyse hiukan semmoista muistinvaraisista asioista, eli muistiinpanoista koskien Sokrateen keskustelua Theodoroksen ja Theaetetoksen kanssa. Ja siihen kehyskertomukseenkin liittyy tiettyjä kiinnostavia kysymyksiä, jotka voivat kytkeytyä tähän tiedon määritelmään. Ja näin ollen nyt sitten on nyt oikeastaan aika selvä, että se tulkinta, joka nyt sitten Platonin lopullista kannasta haluttaisiin ehkä tehdä, niin ei ole aivan suoraviivainen ja ongelmaton. No, siinä dialogin alussa Sokrates esittää kysymyksen, mitä tieto on, ja sitten alkukeskustelun jälkeen sitten tullaan tarkastelemaan ehkäpä nimenomaan kolmea tällaista keskeistä ehdotusta tiedon määritelmäksi. Ja näistä kukin tavalla tai toisella osoittautuu ongelmalliseksi tai ainakin, että ne vaativat lisäselvitystä. Ensimmäiseksi on ajatus, että tieto on havaintoa. Ja tämän ongelmallisuus tulee ilmi Sokrateen ajaessa keskustelua eteenpäin. Ja toiseksi ehdotetaan sitten tiedon määritelmäksi, että tieto on oikea käsitys, joka sekin osoittautuu riittämättömäksi. Ja sitten kolmanneksi tulee tieto on oikea käsitys selityksen kera. Ja tämä myöskin jää sitten lopulta hiukan kyseenalaiseksi, ja dialogi päättyy lopulta Platonille tavanomaiseen aporiaan tilaan, eli tämmöiseen epäselvyyden tilaan. Ei ole tekstin pohjalta oikeastaan evidenssiä sanoa varmuudella, että mikä se Platonin käsitys tiedosta on. No, tähän Platonin tiedon määrittelemiseen kytkeytyy myöskin sitten Platonin muita käsityksiä, että mitä hän muuta maailmasta ajattelee, mutta tämän kurssin yhteydessä en lähde nyt tämän enempää purkamaan sitä. Noin filosofian historian kannalta tämä Platonin kolmiosainen määritelmä, eli oikea käsitys ynnä selitys on hyvin tärkeä. Useimmiten 1900-lukua, jos katsoo, ja senkin jälkeen, niin tämä Platonin Theaetetos-dialogin pohjalta muotoiltu niin sanottu klassinen tiedon määritelmä on varsin tärkeä. Eli se muotoillaan, tämä klassinen tiedon määritelmä muotoillaan usein jotenkin siihen tapaan, että tietoa on hyvin perusteltu tosi uskomus taikka käsitys, jos uskomus ja käsitys samastetaan tässä. Ja oikea samastetaan totuuden kanssa ja selitys sitten perustelun kanssa. Tämäkään ei ole aivan ongelmatonta ikään kuin samastaa näitä käsitteitä toisiinsa. Ja sikäli tässä hiukan oijotaan mutkia. Jos on kiinnostunut siitä, että miten Platon tätä tiedon määritelmää käsittelee, niin sitten on kaikkein paras ihan katsoa Theaetetos-dialogia. Dialogi on jokseenkin pitkä. Siinä taisi olla noin 90 sivua suomenkielisessä painoksessa. Ja sitten jos oikein syvälle haluaa mennä, niin sitten on hyvä tarkastella alkukielistä muotoilua. Ja paneutua myöskin tähän Theaetetos-dialogia koskevaan tutkimukseen sitten syvemmin. Mutta tämän kurssin yhteydessä emme näihin asioihin sen kummemmin mene. Meille ehkä riittää nyt se, että karkeasti ottaen Platonin Theaetetos-dialogissa esitetty kolmas tiedon määritelmä on ollut pohjana sitten aika pitkälle koko länsimaisen historian tietoteorian käsittelylle, kun puhutaan kysymyksestä tiedon määritelmästä. No, esittelen nyt tässä käsityksen, johon, ja ehkä nimenomaan omia käsityksiä, jotka eivät ole mitenkään erityisen omintakeisia, hyvin samantyyppisiä löytyy tietoteorian ja epistemologian oppikirjoissa paljonkin. Mutta käyn nyt läpi tätä määritelmän luonnetta, ja ensiksi haluan tuoda ikään kuin tämän klassisen tiedon määritelmän puolesta tiettyjä ajatuksia. Eli ajatukseni on kertoa, että miksi tämä on varteenotettava, tämä klassisen tiedon määritelmä. Ja tämän jälkeen sitten hiukan erittelen joitakin ajatuksia tähän määritelmään liittyen, ja sitten tuon esille tiettyjä mahdollisia ongelmakohtia. No, ensinnäkin tämä uskomus ja käsitysaspektit, näiden osalta voisi ehkä puhua hiukan siitä, että mitä nämä nyt tarkoittavat, mutta jos nyt oletetaan uskomus ja käsitys tämmöiseksi lähtökohtaisesti selkeäksi ajatukseksi, niin tämä uskomuskriteeri tai käsityskriteeri tässä määritelmässä on nähdäkseni intuitiivinen sikäli, että olisi outoa sanoa tietävänsä, että X, jos itse ei usko, että X. Missä X nyt sitten voi olla mitä hyvänsä tiedollista asiaa koskeva väitteen muodossa esitettävä asia. Esimerkiksi, jos ottaa jonkun arkisen esimerkin, että sanoisin, että tiedän, että koivu kukkii, mutta en usko, että koivu kukkii. Tai tiedän, että ulkona sataa, mutta en usko, että ulkona sataa. Eli näyttäisi jotenkin oudolta sanoa, että tietää jonkun asian, vaikka ei nyt sitten usko kyseistä asiaa. Tai sama ajatus, käsitys, sanaa käyttäen, että miten voisi sanoa, että minulla on tieto, että X, mutta minulla ei ole sellaista käsitystä, että X. Tai että tiedän, että X, mutta käsitykseni mukaan X ei pidä paikkaansa, tai että ei, minulla ei ole käsitystä, että X. Eli näyttää jotenkin, että käsitys tai uskomus tietyllä tapaa ymmärrettynä niin on vääjäämättä osa tiedon määritelmää. No, nyt tässä on viitattu siihen, että näyttää siltä, että on vääjäämätöntä. Eli siis näyttää siltä, että intuitiivisesti tuntuu välttämättömältä ajatella jotakin tai niin edespäin. Kannattaa huomata, että nämä on aika epämääräisiä kriteerejä sille, että sanotaan, että käsitteen määritelmässä täytyy nyt sitten vedota näihin. Intuitio on problemaattinen, ja samoin sitten kielelliset intuitiot voivat olla harhaanjohtavia ja niin edespäin. No, jos sitten otetaan tämä kriteeri oikea, taikka joka tässä nyt on tulkittu totuuden kriteeriksi, tuntuisi ehkä oudolta sanoa, että tiedän, että X, mutta X ei ole totta. Tai että ei ole oikein sanoa, että X. Tai X ei ole oikein. Siis tiedän, että ulkona sataa, mutta tosiasiassa ulkona ei sada. Tuntuisi todella oudolle ehkä sanoa näin. Kolmanneksi, selitykseen taikka perusteluihin liittyvä kriteeri. Voisiko onnekas sattuma olla tietoa? Eikö selitystä tai perustelua muka tarvita? Ja tämä liittyy siihen, että voisin sanoa esimerkiksi, että vuoden päästä tästä päivästä täällä sataa rankasti vettä koko päivän. Ja nyt arkitietommekin, samoin kuin tieteellinen tieto, nykyään tosiasiassa kertoo meille, että emme tämän tyyppisestä asiasta voi olla varmoja, eli meillä ei voi olla tietoa niin tarkasti säätilasta vuoden päähän. Mutta jos sitten oletetaan, että nyt sattuisi käymään niin, että vuoden päästä tästä päivästä laskien olisi tosiasiassa kova rankkasade koko päivän, tämä arki järki kai sanoisi, että tämä olisi paremminkin onnekas sattuma. Eli että minulla nyt ei oikeastaan voi olla selitystä sille, että miten tiedän varmuudella vuoden päästä olevan säätilan. Ei, minulla ei voi olla perustelua, mistä minä tiedän tämän asian. jos pitäydytään tällaisessa arkiajattelun mukaisessa ymmärryksessä koskien säätilan ennustamista. Ja idea nyt sitten tässä selityksessä tai perustelussa ja sen vaatimisessa tiedon määritelmässä on poissulkea onnekkaat arvaukset. Eli se, että sattuu jostain syystä osumaan oikeaan. Ja näin nyt sitten olen tuonut esille ajatuksia liittyen siihen, että miksi kukin näistä kolmesta klassisen määritelmän määrittelykriteeristä näyttää hyvinkin uskottavilta. Eli tämä määritelmä sikäli näyttäisi puolustavan paikkaansa. Mutta kussakin tapauksessa kannattaa huomata, että ne ilmaisut, jolla ikään kuin puolustin näitä kriteerejä, niin ne ovat tarkemmin tarkasteltuna ongelmallisia tai antavat aiheen ainakin epäilykselle. Ja kannattaa olla skeptinen tämän tyyppisten puolustusten varalta. Eli tuntuu siltä, että on pakko ajatella tai intuition mukaisesti on luonteva ajatella tai tämän tyyppistä. Yksittäiset esimerkit näyttää puoltavan paikkaansa, mutta yksittäisten esimerkkien ongelma tulee esille varsinkin, kun tarkemmin rupeaa miettimään erilaisia tiedon kohteita ja tiedon lajeja. Niin yksittäisten esimerkkien ongelma on siinä, että ne oikeuttavat korkeintaan nyt sitten esimerkin kaltaisen asian ja voi olla mielekästä ajatella, että on, vaikka hyväksyttäisiin esimerkit hyviksi argumenteiksi määritelmien puolesta, niin ne voivat jossain muissa tapauksissa ollakin ongelmallisia. No, jos nyt sitten esitän kuvion muodossa ajatuksen tästä klassisen määritelmän luonteesta, niin tämä nyt on yksi tapa, jota olen käyttänyt tämän klassisen määritelmän kuvaamisessa. Siinä on rusehtavalla suorakaiteen muotoisella alueella uskomukset ja käsitykset. Ja ideana on, että nämä tässä suorakaiteen muotoisessa laatikossa on ikään kuin kaikki jonkun henkilön uskomukset taikka käsitykset. Tai voitaisiin toki ajatella myöskin mahdollisia käsityksiä taikka mahdollisia uskomuksia, mitä voisi olla henkilöllä. Tai sitten voitaisiin ajatella toki tämä laatikko, että siinä olisi vaikkapa jonkun yhteisön käsitykset, vaikkapa tiedeyhteisön taikka jonkun muun yhteisön käsitykset, miten tahansa. Mutta jos yksinkertaisuuden vuoksi nyt mielikuvitellaan, että käsitykset tai uskomukset voitaisiin laittaa laatikkoon ja jaotella niitä sitten erilaisten kriteereiden pohjalta. Nyt sitten tässä on kaksi ellipsiä. Vasemman puolen ellipsi kuvaa niitä käsityksiä, jotka ovat tosia. Ja oikeanpuoleinen ellipsi niitä käsityksiä, jotka ovat hyvin perusteltuja käsityksiä. Ja nyt sitten näiden leikkauspinta, eli se alue, mihin on kirjoitettu tieto, on se alue, jossa on ne ja vain ne käsitykset, jotka ovat tosia ja hyvin perusteltuja. Ja tämä klassinen tiedon määritelmä nyt sitten oikeastaan kiteytyy tähän kuvioon. Ja tässä on hyvä huomata, että että tuo tosien käsitysten ellipsi sisältää sellaisia käsityksiä, jotka eivät ole hyvin perusteltuja. Eli siellä on alue, jossa ei ole hyviä perusteluja käsitykselle, ja voitaisiin ajatella niin, että ne olisivat niitä onnekkaita arvauksia. Eli onnekkaita, jotka nyt sattuvat olemaan tosia, tai jotka ovat tosia ilman, että on hyviä perusteltuja, tai hyvin perusteltuja, tai hyvin perusteluja, hyviä perusteluja näille käsityksille. Ja toisaalta sitten hyvät perustelut ellipsi sisältää myös sellaisia käsityksiä, jotka eivät ole tosia. Eli tässä on ajatuksena, että meillä saattaa olla oikeinkin hyviä perusteltuja käsityksiä. Ja tässä nyt sitten ajatellaan, että nuo hyvät perustelut ja totuus eivät elimellisesti sisälly toisiinsa. Eli että meillä voi olla hyvin perusteltuja käsityksiä, vaikka ne eivät ole tosia. Ja tämä itse asiassa ei ole ihan triviaali seikka, sillä joskus ihmiset näyttävät ajattelevan, että riittävän hyvät perustelut niin kytkevät käsityksen totuuteen. No, tällaisten kuvioiden kanssa kannattaa olla tarkkana, ja sitten toisaalta niin näitä kannattaa myöskin sitten ehkä mielessään muunnella näitä kuvioita ja miettiä, että mitä tarkoittaisi, jos tämä kuvio olisikin hyvin eri tavalla muotoiltu. Ja erityisesti nyt sitten yksitellen, jos näitä lähtee miettimään, niin kannattaa pohtia tätä uskomuslaatikkoa, että mikä se perusjoukko tässä yhteydessä on, mistä tässä uskomuksissa tai käsityksissä puhutaan. Tuossa aiemmin jo mainitsin, että nämä voidaan ajatella yksittäisen ihmisen käsityksiksi, jota ihminen tosiasiassa sitten mielessään pitää, tai sitten ajatella mahdollisiksi käsityksiksi. Eli siellä voi olla sellaisiakin uskomuksia, joita jollekulle henkilölle ei ole koskaan tullut mieleen ajatella edes. Tai sitten jos se ajatellaan käsityksiksi, jotka ovat ihmisyhteisössä, niin mitä kaikkea siellä nyt sitten mahtaa olla. Ja nämä tämän tyyppiset kysymykset kannattaa kytkeä sitten erityyppisiin muihinkin ajatuksiin ja miettiä, että miten tämä kuvio muuttuu. Esimerkiksi jos vaikka olettaisi, että voisi olla niin sanottuja monia totuuksia, eli ajatella, että niin kuin relativistisissa kannoissa ajatellaan usein, että ihmisillä on omia totuuksiaan. Eli että yksi henkilö voi olla oikeassa ja hänen kanssaan vastakkaista mieltä oleva voi olla oikeassa. Mitä se tarkoittaa tämän kuvion kannalta? Ja mitä se kertoo niin kuin totuuskäsitteestä ja sen luonteesta? Samoin sitten perusteltujen käsitysten osalta kannattaa nähdäkseni miettiä sitä, että voidaanko me erotella perustellut käsitykset kahteen osajoukkoon, hyvin perusteltuihin ja ei hyvin perusteltuihin. Eli voitaisiinko ajatella niin, että perustelut voivat olla toisinaan äärimmäisen huonoja tai jopa harhaanjohtavia, ja sitten ainoastaan osajoukko kaikista perusteluista olisivat hyviä perusteluja. No, tämän tyyppinen kuvio on se, millä itse tavanomaisesti kuvaan tai mallinnan tätä klassista tiedon määritelmää. Ja nyt joku voi keksiä hyvinkin erityyppisiä tapoja visualisoida tai mallintaa sitä klassista tiedon määritelmää. Ja nähdäkseni tämän tyyppiset ajatusleikit voivat olla hyvinkin hyödyllisiä, sillä ne saattaa johdattaa sitten kysymään hyviä kriittisiä kysymyksiä koskien määritelmän luonnetta. No, kriittiseen punnitsemiseen voi käyttää monenkinlaisia kysymyksiä. Klassisia filosofisia kysymyksiä liittyen määritelmiin ovat muun muassa seuraavat. Ensimmäiseksi selvyyteen liittyvä kysymys. Ovatko nuo käsitteet selviä tai selkeitä, yksiselitteisiä, ymmärrettäviä? Vai onko kenties niihin käsitteisiinkin liittyykö niihin käsitteisiin itsensä, tai määritteleviin käsitteisiin, liittyykö niihin jotakin problemaattista? Esimerkiksi täällä edellä nyt on vain ilmaistu, että todet käsitykset, mutta mitä tarkkaan ottaen merkitsee se, kun sanotaan, että käsitys on tosi? Onko totuuden käsite selkeä? Tai onko perustelujen käsite selkeä? Tai onko uskomuksen käsite selkeä? Ymmärrämmekö me, että mitä uskomus tarkkaan ottaen merkitsee? Vai onko näistä jokin määrittelevistä käsitteistä itsessään epäselvä? Se on ongelmallinen määritelmän teorian näkökulmasta, koska jos tiedon käsite näyttää epäselvältä ja sitten esitämme tämän epäselvyyden poistamiseksi määritelmän, joka puolestaan sisältää epäselviä käsitteitä, niin sitten olemme lopulta määritelleet epäselvää käsitettä epäselvillä käsitteitä ja emme ole sitten alkuperäistä viisaampia tai ainakaan emme ole tyydyttävällä tavalla määritelleet epäselvää käsitettä. Ja nyt sitten, ellei nyt totuuden ja perustelun ja käsitysten käsitteitä pidä selkeänä, niin nekin vaativat sitten omat määritelmänsä. Ja pidän kyllä hyvänä aidosti ankaraa pohtimista tässä tapauksessa, että onko näistä jokin tai mahdollisesti kaikki jollakin tapaa selitystä tai määritelmää vaativia. No toiseksi, nyt sitten, jos ajattelemme, jos ei muuten niin argumentin vuoksi, että ne ovat nyt ainakin riittävän selviä nämä käsitteet, niin onko niin, että tämä klassinen tiedon määritelmä, hyvin perusteltu tosi uskomus, niin onko nämä kaikki elementit välttämättömiä? Ja tuossa aiemmin, kun esitin näitä ajatuksia tämän määritelmän puolesta, niin siellä nyt annoin tarkoituksella ymmärtää, että ne ovat ainakin varteenotettavia, mutta ovatko ne nyt sitten välttämättömiä? Eli olisiko mahdollista ajatella tietoa ilman uskomusta? Voisiko meillä olla esimerkiksi jonkunlainen tietokone, jolla ei uskomuksia ole niin kuin ihmisellä on, mutta että voitaisiko ajatella, että tällä ei-uskomuksia omaavalla koneella olisi kuitenkin tietoa merkityksessä hyvin perusteltuja tosia, ehkä datajoukkoja tai jotain sellaista. voitaisiinko me uskomuksesta päästä erilleen tätä kautta? Tai olisiko mahdollista ajatella, että tieto olisi jokin yhteisöllinen seikka, jotain sellaista, joka yhteisöllä on, kuten tiedeyhteisöllä, mutta joka ei ole uskomus. Se on joku tämmöinen malli tai rakenne tai idea, joka yhteisöllä on, mutta joka ei ole ikään kuin kenenkään yksittäisen uskomuksiin palautuva asia. Tai jotain tämän tyyppistä. Tai jos totuuden asetamme kyseenalaiseksi, voisimmeko sanoa, että hyvin perusteltu uskomus voisi olla tietoa. Vähän samaan tapaan, kun puhumme historiasta ja vaikkapa tieteellisistä käsityksistä, jota aiemmin on tiedeyhteisöllä ollut, ja saatamme sanoa, että no, se oli sen ajan tietoa, mutta se on osoittautunut epätodeksi. Niin tällöin ikään kuin sallimme sen mahdollisuuden, että menneisyydessä olevia epätosia käsityksiä voidaan pitää tietona, jos ne ovat hyvin perusteltuja. Tai voitaisiinko näistä perusteluista luopua? Voisiko ajatella, että perustelut eivät ole vääjäämättömiä? Meillähän käytännön elämässä usein riittää, että meillä on tosi käsitys, miten asiat toimii. Saatamme toimia näiden käsitysten pohjalta. Ja jos meiltä kysytään, niin emme tiedä perusteluja, miksi asia on sillä tavalla kuin se on. Tai meillä ei ole selitystä sille, että miksi jokin asia on niin kuin se on. Me tiedämme vain, että näin on. Ja se näyttää monissa pragmaattisissa aspekteissa olevan täysin riittävä juttu. Voitaisiinko me luopua perusteluista tai selityksistä? No, nämä tämän tyyppiset kysymykset liittyy tähän, että ovatko nämä elementit välttämättömiä. Ja jos vastauksemme on, että nämä ei ole välttämättömiä tai jokin ei ole välttämätön, niin silloinhan ne voitaisiin siitä määritelmästä pudottaa pois. No, tämän jälkeen sitten kysymys, ovatko nämä elementit yhdessä riittäviä? Eli olettaen, että ne on selkeitä ja voitaisiin ajatella, että kukin niistä itsessään on välttämätön, niin onko se riittävä kokonaisuus? Vai voitaisiinko ajatella, että tämä määritelmä on vajavainen, että se vaatisi jonkun lisäkriteerin? Ja jos näin on, niin mikä olisi se lisäkriteeri? Tai jos jokin ei ole välttämätön, niin onko jokin muu kriteeri sitten sellainen, joka määritelmään vaadittaisiin? No, tämän tyyppiset kysymykset on hyvin tavanomaisia filosofian näkökulmasta. Tähän tapaan tosiaan filosofit aika usein esittelee käsityksiään ja tarkastelee kriittisesti käsityksiä. Välttämättömät ja riittävät kriteerit on tärkeitä. Mutta sitten voisi kysyä vielä yhden semmoisen kriittisen kysymyksen liittyen tähän koko määritelmäprojektiin. Tässähän on ikään kuin ajateltu, että on olemassa jokin asia, jolla on välttämättömät ja riittävät kriteerit. Ja onko, mutta onko näin, että tosiaan on tämmöinen tiedon olemus, että onko olemassa tämmöinen asia kuin tieto, jolta voidaan edellyttää tällaisia kriteerejä? Vai voitaisiinko ajatella, että tieto käsitteenä kattaakin monenlaisia ehkäpä toisiaan muistuttavia ja monilla tavoin toisiinsa liittyviä asioita, mutta että siellä ei ole olemassa jotain sellaista olemusta, joka kaikkiin, sanotaanko, tiedon lajeihin tai muotoihin sopisi. Eli että ei ole olemassakaan välttämättä tiedon olemusta. Ja nyt jos tiedon olemusta, siis tämmöistä välttämättömiä riittäviä kriteerejä täyttävää asiaa ei ole olemassa, niin sitten tämä määrittelemisprosessi pitäisi oikeastaan miettiä hiukan eri tavalla ja ajatella, että tässä olisi paremminkin joukkokäsitteitä, jotka nyt sitten muistuttaa toisia, mutta jossa ei ole olemassa spesifiä välttämättömiä riittävien kriteereiden joukkoa. Ei ole mitään yhtä yhdistävää tekijää. Ja tämän tyyppisiä ajatuksia myöskin on esitetty erityisesti 1900-luvulla. No hyvä. Tässä nyt ajatuksia, jotka minulla itselläni on tähän klassisen tiedon määritelmän tarkasteluun liittyen. Voisin vielä mainita nyt sitten, että 1960-luvulla Edmund Gettier julkaisi semmoisen lyhkäisen artikkelin, parin sivun artikkelin, jossa tätä klassista tiedonmääritelmää hän nyt sitten ruotii tietyllä tavalla. Ja tämä artikkeli oli tietynlainen käännekohta tälle klassiselle tiedonmääritelmälle, sillä siitä alkoi valtavan suuri keskustelu epistemologian piirissä, jossa sitten kriittisesti tarkasteltiin Gettierin argumenttia. Jotkut on sitä mieltä, että argumentti tätä klassisen tiedon määritelmää vastaan ei ole uskottava tai että siinä on ongelmia, ja jotkut ajattelevat, että se on uskottava ja lähti ehdottamaan uuden tyyppisiä kriteerejä paikkaamaan ongelmallisia ja niin edespäin. Ja se on ollut viimeisen puolen vuosisadan aikana hyvin tärkeä artikkeli, ja siitä lähtenyt tutkimuslinjasto oikeastaan on varsin tärkeä, ja olen nyt ladannut sen artikkelin tuonne, ja kannattaa sitä lukea ja hyvin tarkkaan miettiä, että onko se Gettierin ajatus omasta mielestä kohdallinen vaiko ei. Palaamme kurssilla nyt sitten erilaisiin ajatuksiin liittyen tästä Gettierin artikkelista lähteviin ajatuslinjoihin niin tarkemmin eri videoilla, mutta tämän videon osalta nyt sitten päätän tarinan tähän ja kehotan nyt sitten seuraavaksi, jos ei aiemmin ole jo sitä katsonut, niin Gettierin artikkelia tarkastelemaan.